Ola, moi boa noite. Hoxe é martes 9 de maio, son as 10 da noite e a nosa música, as nosas palabras estreanse na sintonía, en fin, xa sabedes agora todo digital, da emisora municipal de Tui. Pero este programa estámolo facendo desde Radio Redondela. Estamos construindo desde Radio Redondela Susi Queimaliños e Luis Cuntín este tempo que vos damos a benvida, este tempo de jazz. Un tempo de jazz que quere chegar aos vosos oídos e ao voso corazón e o fai por vez número 1032, desde que en 2001, xa, en fin, neste século, comezáramos pois esta andaina que fomos capaces, con algunha semana excepcional, pois de manter continuadamente ao longo pois xa destes máis de 4 lustros. Estamos facendo unha serie, Coast to Coast by the 50s. Hoxe o seu sétimo programa, continuamos con o octeto de Joe Newman, o octeto que escoitábamos a semana pasada, e outro octeto novo. E saudamos a Fernando Suárez, a quen estamos dedicando esta serie, na lembranza e memoria de que foi quen a min, e este é o único privilexio que me permito como director deste programa, estas dedicatorias de vez en cando, pois foi unha persoa que foi decisiva na miña formación persoal e no meu descubrimento desta música tamén. Así que, con este argumento por diante, un pouco de middle jazz no medio desta contraposición entre o cool, o west coast, o hard bop, abrimos hoxe este tempo de jazz 1032. Ben, Ernie Wilkins foi un saxofonista, director, arranxador, que se fixo famoso coa orquestra de Count Basie e despois, convertido prácticamente en arranxador, actuou como tal para as orquestras de Tommy Dorsey, de Harry James e de Dizzy Gillespie. Dirixiu ademais algúns álbumes de Cannonball, como director musical de Cannonball Adderley, por exemplo African Waltz, de Dinah Washington, de Oscar Peterson ou tamén tamén músico comúnmente en big band e batería lendario Buddy Rich. Wilkins naceu en Missouri, en San Luis, e comezou tocando nunha banda militar ata que se uniu á banda de Earl Hines. A orquestra de Earl Hines, na súa última encarnación, e a de Billy Eckstein foron determinantes na conformación do bop. Foron un viveiro de músicos do novo estilo. El acuñou, ese novo estilo e, de feito, o seu traballo como solista reflectiu, ¿no? Pero, sobre todo, importante para a historia desta música, como arranxador. Estuvo con Count Basie de 1951 ou 55 na dobre faceta de arranxador e de saxofonista alto. E, finalmente, independizouse para traballar como compositor e como arranxador. Nos anos 60, pois o seu éxito declinou, foi o director musical de inúmeros traballos, sobre todo con cantantes que evocaban unha atmósfera, diríamos, de middle jazz, de jazz clásico, sin entrar francamente, polo menos, nos terreos do bop, do hard bop, etc. Clark Terry, un músico que dedicaremos algunha atención vindeiras semanas, de alguna maneira adoptou nos anos 60 e levou-no tamén como arranxador e como saxofonista nas súas xiras por Europa. Acabou instalado en Copenhague e ali formou, basicamente misturando elementos americanos e europeus, a Almost Big Band. Acabou sendo unha personalidade en Europa e dicía outro día que ten dedicada, hai un barrio en Copenhague con nomes de músicos de jazz e unha das rúas está dedicada a él. Ben, isto foi unha referencia que vos facía, digamos, o outro día. E outra referencia importante, biográfica, que outro día nos quedou pendente, é a de Joe Newman, o protagonista deste disco. Un home que nace en Louisiana, en New Orleans, fillo dun pianista e dun ama de casa. Foi á Universidade Estatal de Alabama e ali fixo parte da banda universitaria, que acabou liderando e conducindo nunha longa serie de xiras. Uniuse con Lionel Hampton en 1941, es decir, estamos por tanto diante dun músico de middle jazz, de jazz clásico, pero asinou con Count Basie, con quen estivo 13 anos, ininterrumpidos. Despois colaborou con Illinois Jacket e despois co batería Jesse Hurd. Logo botou outros 9 anos con Basie, e en ese tempo fixo registros como líder de pequenos grupos, Verbigratia, o que, estamos nos poñendo nesta serie. En 1962 acompañou a orquestra de Benny Goodman na súa xira pola Unión Soviética. En 1961 deixou de actuar para, xunto ca súa muller, promover e dirixir unha fundación pois dedicada á reivindicación, divulgación do jazz e o apoio dos músicos novos. Bueno, pois nesta serie, decíamos outro día que Joe Newman grava para RCA en 1955-56 unha serie de 4 discos titulados The Joe Newman Story. Nos imos escoitar 3 nesta serie nosa Coast to Coast para, no medio da contraposición entre o cool e o hard bop, reivindicar a persistencia do jazz clásico no que se chama middle jazz, que é do que vai este disco. Inda que na medida que se nutre, especialmente na medida en que se nutre de músicos, como é o caso de Halcón, que se inspiran no son de Lester Young, que fora un dos puntais da orquestra de Basie, ou de músicos como Ernie Wilkins, que pasou pola orquestra de Basie, do propio Newman, que pasou pola orquestra de Basie, ou de Nat Peart, que era un músico que imitaba ou se inspiraba en Peart e que na formación está pois Eddie Green, pois o disco que estamos escoitando, o primeiro desa serie, soa sempre a Basie, o espírito de Basie paira sobre a música. Este primeiro disco, All I Wanna Do Is Swing, todo o que quero facer é swing, por tanto toda unha declaración de intencións no título, registrouse o 8 de febreiro de 1955 no Webster Hall en Nova York. E a semana pasada pues, coitamos algo así como 6 temas deste disco e agora pues, imos polo 7º, Jack's Wax, unha composición de Halcón, o saxofón tenor, que nos retrotrae os anos felices do swing con solos do propio Joe Newman, de Halcón, Alvin Gilbert, no saxofón tenor, ele tamén o arranxador deste tema, solo tamén excelente de Frank Rehak, un trombón que xa participara en proxectos vinculados o bop, o cool, e que decir, era un músico de estudio, pero cun estilo fraguado en clave bop, que aquí busca un certo primitivismo. Está tamén, hai un traballo magnífico de Nat Peart no piano, recordade que o contrabaixo é Milt Hinton, o músico do que facíamos antes a semblanza para empezar, Ernie Wilkins, está no alto, o batería é Shadow Wilson, que aquí se desempeña excelentemente co bombo cara ao final do tema, e está tamén, como vos dixen, na guitarra Freddie Green. Este é o Joe Newman Octet, que lía así aquel 8 de febreiro este tema de Halcón, Jack's Wax. Thank you. reivindicamos a Joe Newman e rubricamos este disco que estamos escoitando co último tema, es decir, escoitámolo entre a semana pasada e esta íntegramente. E o último tema é Topsy, un arranxo de Manny Albam dunha composición que era un dos cabalos de batalla da orquestra de Basie, porque era composición de Edgar Battle e do guitarrista e trombonista Eddie Durham. Como esta serie está dedicada a Fernando Suárez, non podo esquecer que un tema de jazz que eu escoitei con él foi unha versión de Topsy Part 1, que era un longo solo de batería do baterista Cozy Cole. Vamos despedir este disco que estamos oindo nunha digitalización artesanal, como os digo, un arranxo de Manny Albam deste Joe Newman Octet neste disco All I Wanna Do Is Swing. Topsy. Bueno, confundíame eu, quedannos aínda dous temas e vamos escoitalos. Arranxado por Halcón está tamén Captain Spaulding, que é un riff de aires a lo Basie con solos destacados de Nat Peart, Frank Rehak con guagua, Joe Newman e Halcón. Así que cedamos espazo a estes músicos maravillosos, Joe Newman na trompeta, Frank Rehak no trombón, Ernie Wilkins no alto, Halcón no tenor, Freddie Green na guitarra eléctrica, Nat Peart no piano, Recordade que era un home do West Coast que fixera arranxos para Woody Herman, que convertiu, que acabou convertido pois nunha especie de alter ego middle de Count Basie. Mill Hinton no contrabaixo e Ross Shadow Wilson na batería. Captain Spaulding. Pechamos agora sí a referencia a este All I Wanna Do Is Swing con I Could Have Told You. Agora trátase dun estándar, a composición de Jimmy Van Heusen con letra de Carl Sigman, que dou lugar a unha famosa balada. Balada instrumental aquí, con arranxo de Wilkins e casi pois nunha representación ideal do que era o middle jazz tocado en ensemble, o sea, aquí destaca casi máis o conxunto que as intervencións solísticas, ese son empastado, ese son de orquestra, tratándose apenas dun octeto. I could have told you, tería ou podería terche dito. Thank you. Dentro desta serie de Joe Newman Story, Newman volveu ao Webster Hall como estudio en dous días, o 3 e o 4 de outubro dese mesmo ano, de 1955, agora cunha producción de Jack Lewis, tamén para RCA, nun disco que, por certo, a portada é de Andy Warhol, e no que, o contrario que no caso anterior, non consta quen foi o enxeñeiro. E encontrámonos pois cunha producción idéntica de enfoque, pero na que hai algúns cambios na formación. Evidentemente a trompeta corre da man de Joe Newman, pero no trombón temos a Urby Green, non a Frank Rehak. Urby Green é xunto con Eddie Berg e Frank Rehak, pois dos grandes virtuosos dos 50-60, músicos en innumeráveis sesións. Bueno, Rehak tivo un final desgraciado, morreu dunha maneira, en fin, dramática e prematura. Urby Green logo tivo un gran éxito como solista, porque os tres foron grandes músicos de estudio, pero Urby Green tivo unha carreira como solista que os que lembredes aquela historia antolóxica do jazz que fixemos, pois lembraredes. É un home que tocou no ámbito do swing con Goodman e tocou no ámbito tamén dun jazz da costa oeste con elementos de cool e que tamén inicialmente partía fortemente do bebop, que era a orquestra de Buddy Herman. É todo un virtuoso, tiña todas as capacidades técnicas, en fin, en grado máximo, e non obstante, a él gustáballe un certo son aveludado, legato, cálido, no que recolleu bastante a herdanza de Tommy Dorsey, que, bueno, non, a crítica sempre considerou que era tanto amaneirado como trombonista. Urby Green, sin menoscabo, digamos, da súa capacidade de todo terreo, de ser un músico que xa tiña incorporados os avances do bop, mantivo, en canto a timbre e algún uso do legato, pois esta herdanza máis, si queredes, convencional do trombón de Dorsey. Perdemos a Ernie Wilkins, que sigue como arranxador neste disco, pero que agora é sustituído por Jen Quill. Jen Quill é un alto de orientación cool, claramente, na súa maneira de tocar, pero que aquí se incorpora perfectamente como músico de estudio. O trombón sigue sendo Alcón, Freddie Green sigue sendo a guitarra eléctrica. Xa non temos a Nat Peart, agora está Dick Katz, era tamén un músico todoterreo, entón moi vinculado a Tony Scott, tamén un músico de alma de cool que anos despois logrará pois as súas máximas realizacións con Helen Merrill. Está o contrabaixo, xa non está Milt Hinton, está o contrabaixo da Orquestra de Linton aqueles días, Eddie Jones, e sigue na batería Ross Shadow Wilson. Así que Urbi Green trombón, Jen Quill saxo alto, Alcon tenor, Freddy Green guitarra eléctrica, Did Katz piano, Eddie Jones contrabaixo, Ross Shadow Wilson batería. E ao frente de todos eles, Joe Newman na trompeta, son o Joe Newman Octet, que nos regala a música que vai encher o resto do noso programa de hoxe. Música do segundo disco daquela Joe Newman Story, que RCA edita en 1955, neste caso grabacións do 3 e 4 de outubro do 55. E comezamos cun estándar, unha canción que fora vehículo para o canto e a danza de Fred Astaire, unha composición de Irving Berlin, Top Hat, White Tie and Tails, sombreiro de copa, paxariña branca e cola. Aquí o arranxo é de Manny Albam, que o que fai é unha contramelodía, e entón hai unha contraposición moi bonita, un contrapunto entre a melodía principal e unha especie, digamos, de riff ou de contramelodía escrita por Albam. E, bueno, hai, en fin, soa moi o estilo Kansas e hai solos, entendo que excelentes, de Alcon, de Joe Newman, que unha vez máis nos evoca a Harry Sweets Edison e de Dick Cath no piano. Top Hat, White Tie and Tails. Kenneth Hines, é dicir, Earl Hines, Fata Hines, compuxo unha melodía, You Can Depend on Me, Podes Depender de Min, a que lle puxo letra Charles Carpenter, acompañado de Louis Dunlap. O tema foi moi popular na voz de Earl Hines e, en fin, e no seu piano. Pero foi máis famosa aínda a versión en orquestra de Count Basie, que foi un dos seus primeiros éxitos en disco. Como Newman, na época en que está isto grabado, está facendo parte da orquestra de Basie, pois era, resulta que era un dos temas favoritos de Joe Newman. E aquí, de novo, un arranxo de Mani Albam que permite que escoitemos a toda esta nómina extraordinaria de músicos que, en fin, xa anteriormente vos mencionei. Urbie Green, Jane Quill, Al Conn, Freddie Green, Dick Cath, Eddie Jones e Rochado Wilson. Bueno, Freddie Green non fixo nunca un solo na súa vida. E comentar simplemente que veredes como, xa explicamos un pouco de que iba isto, como neste contexto middle, sin embargo, o solo de Jane Quill é cool puro, né? Diríamos que, ou bop, si preferides decirlo así, é bebop puro. Moitas veces os puristas lle teñen botado en cara a Basie, ou botaban en cara a Basie naqueles anos que introducía moitos elementos do bebop na súa música. Bueno, xa vedes que aquí, porque o estamos dicindo, hoxe todas estas liortas pois xa quedaron atrás e quen non ten un oído, un coñecemento especialmente avezado, pois escoita isto e escoita jazz e non se para, digamos, nestas diferencias. Sin embargo, a construcción do solo de Jane Quill non é unha paráfrase da melodía, sino que xoga con a progresión de acordes deste You Can Depend on Me. Thank you. A semana pasada escoitábamos nunha versión do quinteto de Cannonball Adderley We'll Be Together Again, Estaremos Xuntos de Novo, composición de Carl Fischer con música de, con letra, perdón, de Frankie Lane, que o fixo famosa como balada cantada. Bueno, aquí hai unha ocasión maravillosa de disfrutar deste octeto de John Newman, deste segundo disco, o segundo disco que por, creo que non o dixen, titúlase I'm Still Swinging, Ainda Estou Facendo Swing, que, en fin, é verdadeiramente ten un sonido fermoso, cheo de sentimento, e neste caso mencionar que Ernie Wilkins, que estaba como arranxador e saxofonista na sesión anterior, é o arranxador tamén de algúns temas desta sesión, deste en particular. Así que desde estas claves disfrutemos deste We'll Be Together Again. Cole Albert Porter, Cole Porter, compuxo para unha revista inglesa a canción It's Bad for Me, bueno, que non tivo pues, maior éxito e pasou desapercibida. Pero que logo foi tivo bastantes ocasións en que foi tratada por músicos de jazz. Aquí un arranxo de halcón, unha sorte de fanfarra inicial e unha melodía que ten un punto de dramatismo, pero que tratada con amabilidade neste tempo medio, neste swing but not too fast, con que nos obsequia este Joe Newman Octet no seu disco registrado 13 e 14 de outubro de 1955 con producción de Jan Lewis para RCA I'm Still Swinging, un octeto que vos recordo está formado por Joe Newman na trompeta, Urby Green no trombón, Gene Quill no saxo alto, Al Kong no saxo tenor, Freddie Green na guitarra eléctrica rítmica, Dick Cuthbert no piano, Eddie Jones no contrabaixo e Shadow Wilson na batería. It's Bad for Me. Un estándar dos anos do swing que logo perviviu en moitos músicos do middle e que, bueno, pues, e músicos que se formaran naquela época gustaban moito de tocar, foi Exactly Like You, unha composición da parella formada por Jimmy McHugh, James Francis McHugh, e a letrista Dorothy Fields. Exactly Like You, xustamente como a ti. Un dos grandes éxitos de Count Basie nos anos 30 foi precisamente a súa versión en orquestra deste Exactly Like You. E que fai aquí Al Kong como arranxador? Pois recolle o espírito e o tono de esa interpretación de Basie. De feito, a cartafol do disco trae un comentario del, de Con, que se traduciría por algo así como: home, cunha canción como esta non hai nada que facer, o único que tens que facer é swing. Solos de Gene Quill, moi bop, no saxofón alto, de Al Con, arranxador do tema no saxofón tenor, de Joe Newman, líder na trompeta, outra vez de Gene Quill, e no trombón dese extraordinario estilista que foi Urbi Green. Exactly Like You. Escritor humorístico americano moi coñecido que logo escribiu para o cine e para o teatro foi C.J. Perelman, e ten este tiña aí un malvado que era Shameful Roger Esternazzi. Pois este tema chamase Shameful Roger e quere aludir pois a este vilán, a este malvado, de malvado desta obra de Perelman. Unha composición de Emmanuel Albam, de Manny Albam, que está como arranxador nestes dous discos de Joe Newman, glosados polo de agora, e, bueno, que ten certo carácter de, diríamos, impresionista, de querer un pouco retratar o que sería unha entrada en escena por deste malo, non? Que está aquí un pouco encarnado na trompeta con sordina de Joe Newman, non? Pero, bueno, en fin, xoga a poñer e a quitar a sordina Joe Newman. E o resultado, é unha cousa curiosa, é que realmente sobre unha base, sobre un ritmo, algún crítico español decía, era Count Basie tiña un ritmo lixeiro como unha tortilla francesa. Bueno, pues sobre ese tipo de rítmica, uns timbres que nos recordan a outro grande do jazz como é Duke Ellington, polo uso de sordinas guaguá, por aquel son da selva, the jungle sound, ¿no? Esto todo é un pouco o que está neste arranxo e nesta de Manny Albam e nesta interpretación do Joe Newman Octet deste Shameful Roger. Hai un tema moi coñecido, moi célebre da orquestra de Count Basie que se titulaba Miss Thing, que era un tema tocado a toda velocidade e era un vehículo para o lucimento de Harry Sweets Edison na trompeta con sordina. Bueno, que fai aquí Joe Newman? Pois Joe Newman inspírase directamente naquel solo e estribándose nun arranxo de Ernie Wilkins que desenvolve un pouco as ideas melódicas do solo, pois nos ofrece este The Daughter of Miss Thing, é dicir, a filla de Miss Thing. Isto casi podía ser bebop, con solos de Joe Newman, de Al Conn e de Newman finalmente ca trompeta aberta. O octeto de Joe Newman, do seu disco I'm Still Swinging, de 1955, The Daughter of Miss Thing. Thank you. Pois isto foi o que deu de si este Tempo de Jazz 1032, Coast to Coast by the 50s, 7 de Joe Newman Octet. Poderíamos decir de Joe Newman Octet 2. A semana que ven, máis Joe Newman Octet e máis Joe Newman nunha pequena Big Band. E despois retomaremos a nosa contraposición entre West Coast e East Coast. Pero isto será cando sexa o Tempo de Jazz 1033. Así que este vaise e aquel virá con este repenicar de tambor. O noso recordo, a nosa dedicatoria a Fernando Suárez, o noso agradecemento a todas e todos os que estivestes aí para que en ida e volta xuntos en complicidade xurdira unha vez máis, van 1032, este tempo compartido. Un tempo que agora se despide, se de vos, disfrutade de todo que a vida ten de bon e a música, pois non é nada digno de non ser considerado nun mes tan cheo de aromas, de flores, de expectativas como este maio gozoso no que estamos. Grazas por estardes aí, que teñades unha boa noite. Así fixestes e fixemos unha vez máis este tempo compartido. Tempo de Jazz.